السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله para ulama salaf para imam-imam kita sangat menekankan pentingnya kita berjalan selalu dan selalu di bawah bimbingan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala an dalam riwayat Ibn Abdul Bar, min fikhir rajul mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu min ahlil ilm. Dari kefakihan seseorang, ini tanda kalau dia itu faqih, jalannya masuknya dan keluarnya selalu bersama ahlul ilm. Artinya dalam kondisi apapun dia jalan, dia keluar, dia masuk, dia datang, dia pergi, langkah yang dia ambil untuk menentukan apakah itu maslahat baginya, bagi dakwah, dia tidak akan berjalan sendiri. Dia tidak akan tentukan sendiri dengan rasio dan penilaian dia pribadi, tetapi ma'a ahlil ilm, karena akan barokah terbimbing dengan baik jika bersama mereka. Dan seperti disebutkan pula, haitsuma kunta fakun qurba faqih, dimanapun kamu berada, usahakan kamu dekat dengan faqih, yakni alim minal ulama. Artinya tadi, agar kamu tidak salah langkah, agar kamu tidak keliru bersikap, selalulah dekat dan dengan bimbingan ahlul ilm. Itu pula yang disebutkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, inna min sa'adatil hadath wal a'jami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah. Termasuk tanda kebahagiaan al-hadath, yakni saghir, al-jadid, orang yang baru, yang masih muda, tanda kalau dia itu mendapat taufik, diinginkan untuknya kebaikan. Begitu pula ajami, ajam non-Arab, artinya yang mereka jauh dari ulama, jauh dari ilmu. Tanda kebahagiaan bagi mereka, Allah beri taufik kepada seorang alim dari ulama ahlus sunnah. Yani mereka terbimbing, ada yang menasehati dan mengarahkan langkah mereka, ada yang membimbing tindakannya. Makanya Yusuf Ibn Asbat rahimahullah pernah mengatakan, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allah bi Sufyan. Kata Yusuf bin Asbat, ayahku, ayah kandungnya sendiri, seorang Qadariyah, ma'ruf yang mengingkari takdir, firqah, dalalah, bid'ah. Itu orang tuanya. Akhwal, paman-pamanku, saudara ibunya, rawafid, mereka rafidah, syiah. Artinya anak ini hidup dalam lingkungan yang tidak baik. Kalau bukan karena Allah, akan terwarnai dan mau tidak mau namanya orang tua akan banyak mendominasi pendidikan, pembentukan akidah anak. Begitu pula paman-pamannya, itu orang terdekatnya. Tapi Allah selamatkan aku, kata Yusuf, dengan Imam Sufyan rahimahullah. Kalau bukan karena Allah kemudian Imam Sufyan, ya beliau mungkin akan jadi Qadariyah atau menjadi Rafidhah Syiah. Terselamatkan, terbimbing dengan seorang alim dan imam min a'immatis sunnah. Dan seperti disebutkan, ilmu itu rahmah baina ahli, ilmu itu rahmat di antara mereka, ahlul ilm. Rahmat bainal alim wal muta'allim. Rahmat antara si alim dan muridnya, orang yang belajar kepadanya, diikat mereka oleh rahmah. Muta'allim banyak mendapat kebaikan, banyak terbimbing kepada khair, Allah selamatkan karena dan dengan taujihul irsyad dari seorang alim. Dan itu kebaikan yang besar yang tidak boleh terlupakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-hur man ra'a widada lahzah awintama liman afadahu lafzah. Orang yang merdeka bukan budak. Disebut demikian karena orang merdeka ma'ruf berakhlak mulia. Di zaman itu orang merdeka itu enggak mau disamakan dengan budak. Mereka terhormat, akan berusaha menjaga diri dari sifat-sifat yang rendah, dari akhlak-akhlak yang jelek, karena itu pantasnya ada pada seorang budak. Makanya disebutkan al-hur, orang yang merdeka, sifat orang yang merdeka. Man ra'a widada lahdhah, orang yang mengingat selalu dan menjaga widada lahdhah, hubungan baik, cinta, kasih sayang, walaupun sejenak. Dan menjaga hubungan baik, mengingat selalu kepada orang yang walaupun hanya memberi dia faidah satu lafad, hanya satu kata, dia mendapatkan itu darinya, maka dijaga dan diingat selalu jasa itu olehnya. Itu sifat al-hur, sifat orang merdeka. Widad lahdhah, kebaikan yang sesaat. Mungkin sesaat kamu hanya sehari mungkin bertemu dengannya, bahkan enggak 24 jam full. 1 jam, 2 jam. Tapi dari situ kamu mendapati dan menangkap kebaikan orang ini. Dia berbuat baik padamu, dia mengakrabkan diri padamu, menghormati kamu. Ini widad. Baiknya hubungan, kemesraan. Walaupun lahdhah, sejenak. Itu akan kamu ingat dan kamu jaga. Hadza hur. Orang merdeka itu sifatnya. Lahdhah apalagi kalau lebih dari itu. Kamu bersama dia sebulan, setahun, dua tahun, lima, sepuluh tahun. Mendapat widad. Ada hubungan baik terjalin antara kamu dengan dia. Maka itu tidak akan kamu lupakan. Kamu jaga betul. Tidak akan kamu lupakan hanya karena sesuatu yang remeh, hanya karena sesuatu yang kecil, hanya karena kamu sendiri mungkin yang salah paham, kamu sendiri yang menyimpulkan-menyimpulkan sementara itu salah, bukan pada tempatnya. Jaga widada lahdhah. Kamu dapat kebaikan, hubungan baik, bukan sehari dua hari, tapi setahun dua tahun bahkan lebih. Bagaimana kamu tidak menjaganya? Artinya orang yang merdeka akan menyayang betul. Akan ngeman betul. Bahasa Jawa ya, ngeman. Dieman-eman, disayang-sayang. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Jangan sampai rusak itu hubungan. Kalaupun hanya lahdhah, kata Syafi'i. Hanya sesaat. Atau itu faidah yang dia dapati satu lafad darinya, satu kata. Ya, ini kamu belajar tahu ilmu walaupun satu kata darinya. Taruhlah kamu hanya belajar al-fa'il marfu. Kamu tahu itu darinya, oh fa'il itu marfu. kata subjek yang menunjukkan pelaku kata kerja atau yang tersifati dengan kata kerja itu. Faedah. Sebelumnya kamu enggak tahu. Maka kamu ingat-ingat terus itu sepanjang hidupmu bahwa fulan pernah memberiku faedah ini. Tidak akan kamu lupakan, itu sifat hur, sifat orang merdeka. Budak akan gampang melupakannya. Widada lahdhah, ifadatul lafdhah, akan mudah dia lupakan. Terlebih saat dia merasa dirinya sudah banyak faham, sudah banyak mengerti, tahu banyak. Ini yang pernah ada hubungan baik dengannya, atau pernah memberi faedah dia, walaupun hanya satu kata, dia pandang sebelah mata dan dia habisi, buang sama sekali. Itu sifat abad, sifat budak, bukan sifat orang merdeka, sifat orang hina, bukan sifat orang mulia. Itu yang dimaukan Imam Syafi'i. Al-hur man ra'a widada lahdhah awintama liman afadahu lafdhah. Sifat orang merdeka. Oleh karena itu, lihat sifat akabir, orang-orang besar, orang udhama, orang-orang mulia. Sadar dan ingat banyak dapat kebaikan darinya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menyatakan, ma bittu mundu thalathina sanah illa wa ana ad'u li syafi'i wa astaghfirullah. Selama 30 tahun, bukan 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Ya mungkin sebagian antum usianya belum mencapai 30. 30 tahun, kata Imam Ahmad, setiap malam dalam sholatnya, tahajudnya, aku selalu berdoa untuk Imam Syafi'i. Aku istighfar untuknya. Kenapa? Karena diingat selalu oleh Imam Ahmad. Dan diakui oleh Imam Ahmad, beliau banyak tahu faham fiqih dari Syafi'i dan guru besarnya rahimahullah wa rahimahumullah. Diingat, dijaga widada lahdhah 30 tahun terus mendoakan Imam Syafi'i, mendoakan kebaikan untuk beliau, istighfar untuknya. Udhama, orang-orang besar, sadar dirinya banyak kebaikan dia dapati darinya, dari Syafi'i. Diingat betul, dijaga terus. Padahal ini sudah menjadi imam pula, alim besar, tapi tidak dilupakan widada lahdhah, ifadatul lafdhah. Satu kata yang didapati faedah darinya, apalagi itu lebih. Sifat ahrar, sifat orang-orang merdeka, tidak disia-siakan widada lahdhah hanya karena sesuatu yang terjadi, mungkin dengan segala uzurnya, dengan segala situasi, kondisi, mungkin gini, mungkin begitu. Tidak mudah retak. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ukhuwah kalau murni karena Allah, fillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah, cepat eratnya, cepat bertemunya, jinak hatimu dengan hati dia, dan sulit atau apa, tidak mudah untuk diretakkan, tidak mudah untuk direnggangkan, terjaga ini. Tapi ketika sudah bukan karena Allah, karena dunia, karena pribadi dan yang lainnya, sulit lekatnya, lama untuk bisa nyambung, untuk bisa jinak. Dan itu pun kalau sudah tersambung, mudah retaknya, rawan. Kalau sudah karena untuk dunia, rawan retak. Hanya karena sebab sepele, hanya karena goncangan sedikit sesaat, pecah sudah, berubah menjadi permusuhan, kedengkian. Begitulah ahlu dunia. Kamu lihat yang kemarin lama bersama dia, hanya karena sekarang beda kepentingan, beda ambisi, berubah jadi musuh tulen. Ahlul iman tidak akan demikian. Lekatnya cepat. Karena masing-masing lillah, kuat hubungan itu dan tidak mudah diretakkan, digoyah, digoncang menghadapi cobaan, ombak, gelombang, angin, tetap dia rekat. Dan itu penting untuk selalu kita ingat, agar kita menjadi kiram, akhlakul kiram, akhlak orang-orang mulia. Wa na'udhu billah, kita berlindung diri kepada Allah dari akhlakul li'am, akhlak li'am. Li'am jamaknya la'im, lawan karim. Wa kama yuqal, in anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Kalau yang kamu hormati itu orang mulia, kamu akan miliki. Dia semakin dekat, tunduk, baik padamu. Tapi kalau kamu menghormati orang yang la'im, tamarrada, dia semakin menjadi-jadi. Dia akan menyimpulkan, orang ini gak akan, tidaklah berbuat baik padaku kecuali karena takut padaku, kecuali karena butuh kepadaku. Hadzal li'am. Maka setiap hamba hendaknya selalu mengintrospeksi diri guna meluruskan sifat dan adab watak karakter yang ada pada dirinya. Jangan dibiarkan berketerusan. Sifat karim, orang mulia juga tidak akan menjatuhkan seseorang karena kekeliruan, kesalahan yang mungkin terjadi padanya. Manusia mungkin karena kekurangan dan kelemahannya, terlebih saat diketahui orang itu yuhibbul khair wa yuhibbul haq wa yu'thiruhu ala ghairih, dia cintai itu kebenaran, dia bela itu kebenaran, dan dia prioritaskan ma'ruf darinya itu. Ada kisah cukup masya Allah menarik, tentunya kisah bukan sekedar kisah tapi ibrah di balik itu semua. Kata Imam Ibn al-Arabi dari fuqaha Malikiyah, dari Muhammad bin Qasim al-Uthmani, ketika aku sampai di Fustat, aku datang hadir di majlisnya Syekh Abul Fadl Al-Jauhari. Salah satu yang aku dapati, aku dengar darinya di majlis Abul Fadl Al-Jauhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, terjadi pada beliau, beliau lakukan mentalak istrinya, mengilak istrinya, tidak menggaulinya, satu bulan ditinggalkan, dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menzihar, ma'ruf zihar, ucapan seorang suami kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, anti untukku posisinya seperti punggung ibuku, ini haram untuk digauli. Itu salah satu yang diucapkan oleh Abul Fadl Al-Jauhari, Muhammad bin Qasim Al-Uthmani mendengar. Aku dengar itu, aku biarkan di majelis sampai beliau keluar, aku ikuti kemana beliau melangkah. Ternyata beliau sampai ke rumahnya, dan aku pun ikuti, dan melihat aku dipersilahkan, ta'alah lan fadol, masuk sini, di teras depan rumahnya, dan di situ banyak murid-muridnya yang hadir bersamanya tadi. Aku diam sampai mereka pulang satu persatu. Pulang, tidak tersisa di rumahnya kecuali beliau Abu Fadl Jauhari dengan aku, tinggal empat mata. Maka beliau tanya padaku, "Araka ghariban, halaka min kalam?" Sepertinya engkau orang asing, yani baru di sini. Ada yang perlu engkau sampaikan, mungkin menunggu sekian lama sampai yang lain pada pulang. Maka aku katakan, "Iya, ada yang perlu aku sampaikan padamu." "Fadhal, silahkan, apa?" Maka aku sampaikan, "Tadi engkau katakan bahwa Rasulullah SAW mentalak, dan ini benar terjadi. Engkau katakan Rasulullah SAW mengilak, dan ini benar terjadi. Tapi engkau katakan Rasulullah SAW mendihar, ini tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi pada Rasulullah SAW. Karena Allah katakan tentang zihar, sifat zihar, mungkaron minal qawli wa zura. Zihar itu ucapan mungkar dan dusta, dan tidak mungkin Rasulullah lakukan itu. Karena zihar mungkar. Dan zur, dusta. Kif istrimu yang halal engkau nikahi dengan akad ijab kabul, engkau samakan dengan ibumu hanya karena kamu emosi, hanya karena kamu, makanya kafarahnya pun besar, puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Asyahid, dia katakan, engkau katakan Rasul mendihar. Tersentak Abul Fadl, astagfirullah. Langsung beliau mendekat kepadaku dan beliau rangkul aku, beliau dekap dengan eratnya. Dan beliau katakan, "Jazakallah khair, qad nabbahtani." Jazakallah khair, kamu sudah mengingatkan aku. Khalas. Memang selesai, ini pun pulang. Esoknya Abu Fadl pun kembali ke majelisnya seperti biasa mengajar, dan beliau tampak menungguku, kata Muhammad. Alhasil aku terlambat datang, beliau di depan begini. Saat beliau melihat aku dari belakang masuk, beliau katakan, "Ahlan wa sahlan bimuallimi." Ahlan wa sahlan kepada yang mengajari aku. "Afsihu lahu fil majlis." Luaskan majlis untuknya. Dan beliau persilahkan aku untuk duduk dekat dengannya. Kisah ini banyak faedah di dalamnya. Satu, tawadhu dari seorang alim menerima nasihat dari yang menyampaikannya, bahkan kalaupun itu gharib, orang asing yang tidak dia kenal, tapi yang dia sampaikan benar memang. Dan itu akhlak mulia. Kalau kamu diingatkan dan benar apa yang disampaikan padamu, la tujadil. Jangan biasakan dirimu untuk mendebat. Jangan jidal atau bahkan mirok. "Enggak, tapi ini kan gini, ini kan persepsi kamu, ini kan win love for dauron muter-muter." bukan sifat seorang mukmin. Abu Fathl langsung terima karena memang benar apa yang diingatkan orang ini. Mira, mumari teranggap sebagai dosa. Wa kafa bika ithman alla tazala mumaria. Cukup teranggap dosa bagimu kalau kamu itu mumari, mira kepada saudaramu, temanmu. Mira itu apa sih? Dia disebut mira ada dua makna. Ada yang mengatakan mira itu dari miryah. Miryah itu keraguan, syak. Fala taku fi miryatin min liqa'i. Seperti firman Allah, keraguan. Kenapa disebut demikian? Karena layaknya orang kalau berdebat atau cekcok dengan saudaranya, masing-masing keumumannya meragukan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, enggak ada husnudzonnya. Masing-masing ragu, fimiryah. Makanya disebut mumari, mira. Dia enggak yakin, enggak percaya dengan apa yang sudah disampaikan. Sementara saudaranya jujur, benar apa adanya. Tapi karena didasari permusuhan, dia meragukan semua itu. Atau mira terambil dari kata mari. Mari, mim ro'ya, yang maknanya memeras susu. Dalam bahasa Arab disebut mari. Memeras susu sapi atau kambing atau onta, dikeluarkan susunya, diperaskan supaya keluar air susunya. Itu mari namanya. Apa hubungannya mira mumari dengan itu? Disebutkan demikian karena masing-masing pihak, yang mira mumari, berusaha mengeluarkan argumen dan alasan apa yang ada pada lawan bicaranya. Ish indak, apa yang kamu punya, dikeluarkan semua. Gak cukup satu, dia butuh dua, tiga, gak selesai. Dan itu perusak persaudaraan, perusak cinta dan kasih sayang. Mira cukup teranggap sebagai dosa. Dua, hadis ini pun, astagfirullah, hadis, kisah ini pun menunjukkan kepada kita kemuliaan ahlul ilm. Orang yang salah dan dia rujuk dari kesalahannya, fa yurahab bihi, walhamdulillah, itu yang ditunggu, itu yang diharap. Fala yushanna alaih, enggak kemudian jadi bahan celaan, enggak kemudian itu berbalik menjadi nilai negatif. Ya salah, mungkin terucap darinya ini. Dia akui itu kesalahan. Tadi saya terlupakan bahwa Abul Fadl al-Jauhari di majelis hari esoknya menyampaikan di majelis bahwa kemarin aku katakan Rasul mentalak, Rasul mengilak, dan Rasul mendihar. Dan aku diingatkan oleh seseorang bahwa dihar itu enggak pernah ada dan tidak mungkin ada dari Rasul, karena itu dusta dan mungkar. Dan aku istighfar, aku cabut rujuk dari ucapan itu. Beliau rujuk, angkat, ambil ucapan yang kemarin. Dan itu fadilah. Ar-ruju' ilal haqqi fadilah. Dan mereka menilainya, menganggapnya sebagai kehormatan bagi Abul Fadl karena mau mengakui kesalahannya dan rujuk darinya. Dakwah ya ikhwan barakallahu fikum, dan agama ini diturunkan untuk membenahi, untuk membawa dan memberi maslahat, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, tapi membenahi. Dan itu tujuannya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aku hanya mengharap islah, pembenahan. Memang benar kata Imam Bukhari. Imam Bukhari membawakan riwayat di sahihnya dari Sufyan. Imam Bukhari membawakan riwayat dari Sufyan di sahihnya. Al-istima' fil ainain. Mendengar itu dari kedua mata. Mendengar itu dari kedua mata. Kok bisa? Iya. Terlihat kamu itu serius atau enggak mendengar dari matamu, penglihatanmu, pandanganmu. Mungkin ada telingamu di sini dan mendengar suara yang bicara di depanmu, tapi matamu ke sana. Kamu enggak dengar berarti. Yakin enggak dengar. Enggak akan konsentrasi. Enggak akan paham apa yang disampaikan. Mungkin hanya sekedar suara terdengar di telingamu. Makanya Sufyan katakan al-istima' fil ainain. Mendengar itu dari kedua mata. Kemana matamu memandang? Barakallahu fi. Termasuk yang kita ibrah, yang bisa kita ambil dari fitnah Musa'fiqah, fitnah Muhammad bin Hadi dan banyak fitnah mereka, salah satunya mereka menilai dan menganggap rujuknya orang dari kesalahannya itu radhilah, kerendahan dan kehinaan. Yushanna, mereka cela, mereka jadikan itu sukhriyah, bahan tertawaan. Mereka jadikan itu nilai negatif. Wulan pernah begini, Wulan pernah mengatakan ini, dan dijadikan bahan untuk menjatuhkan. Itu manhaj Haddadi, manhaj musafiqah, bukan manhaj ulama ar-rasikhin min ahli al-ilm. Orang rujuk, mengaku salah, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tidak lebih. Kecuali memang tampak kalau orang itu punya muatan lain, bukan karena Allah, tapi ada muatan-muatan pribadi ingin menghancurkan karakter tertentu, ingin merusak dan menjatuhkannya, hanya sekedar rujuk, taubat, gak cukup baginya, harus dihancurkan orang ini. Dan itu akhlak rendah, akhlak munafik. Mukmin yastur wa yansah. Sifat seorang mukmin menutupi dan menasehati. Tidak dibiarkan saudaranya dalam kesalahan, ta'al. Diingatkan, aku melihat kamu begini, itakillah ya fulan, ini salah, ini jelek, rubah, benahi, tinggalkan, lakukan ini. Nasehat. Tapi dia tutupi. Tidak dia siarkan dan gembar-gemborkan ke sana kemari. Wal munafik yafdah wa yu'ayyir. Sifat munafik yafdah, bangga dan senangnya kalau dapat kesalahan saudaranya, dia bongkar dan dia sebar ke sana kemari. Wa yu'ayyir, dan bukannya dia nasihat, tapi yu'ayyir. Ah, kan ketahuan, makanya ini dia lakukan ini, sudah tobat, makanya aku kan sudah pernah bilang dia itu begini gini. Bukannya alhamdulillah saudara kita rujuk, semoga Allah beri taufik, semoga disambut dengan baik. La munafik yu'ayyir, dia jadikan itu poin bagaimana menghancurkan. Bukan akhlak seorang mukmin. Yang ketiga tentunya tawadhu dan adab dalam nasihat. Tidak di depan umum, bahkan ditunggu sampai yang lain pulang, sampai enggak ada, tinggal empat mata baru dia sampaikan. Adab dijaga. Semacam itu pula kisah Imam Wahab rahimahullahu ta'ala, atau Muhammad ibn Wahab, saat menyampaikan kepada Imam Malik hadis tahlil yang semula beliau ingkari. Tahlil bahwa Rasul kalau wudhu memasukkan air ke sela-sela jarinya, kaki, tangan. Tapi ditunggu sampai murid-muridnya semua pada bubar, pada keluar, pulang, hanya beliau tersisa seorang diri, beliau sampaikan hadis yang beliau ketahui tentang tahlil. Adab. Kita butuh adab. Hikmah. Dan seperti itu pula yang disebutkan dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Adab jam, adab yang sangat tinggi. Saat beliau mendengar di haram, di zaman beliau di Mekah, seorang alim Walhasil beliau berdoa atau bertawassul dan menjelaskan itu boleh kepada Baitullah, Ka'bah. Nah, ini didoai selain Allah, syirik. Tapi lihat adab hikmah yang dicontohkan oleh seorang imam besar rahimahullah. Beliau tunggu semua pada pulang, beliau dekati alim ini. Beliau katakan, aku dari jauh dari Najd. Oh, masya Allah, zaman itu Najd Mekah jauh dan kendaraan atau ini enggak semudah seperti sekarang. Ahlan wa sahlan. Aku pingin baca Quran, Syekh mungkin keliru, tolong antum benahi. Oh ya, boleh boleh, silakan. Aku baca ya. Boleh baca Quran, sengaja salah satu surat yang dipilih, ayat yang di situ Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tapi sengaja beliau baca begini, falyabudu hadzal bait. Salah, kata alim ini, keliru kamu. Lihat Qur'annya, mushafnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Oh ya. Falyabudu hadzal bait. Keliru. Ya fulan. Kalau kamu falyabudu hadzal bait lah, disuruh nyembah ibadah kepada bait ini. Rabba hadzal bait, Allah. Beliau katakan, afwan, ana tadi dengar di ceramah antum, antum suruh berdoa kepada Ka'bah. Berarti kan falyabudul Ka'bah, falyabudu hadzal bait. Doanya kepada al-bait, bukan rabb hadzal bait. Sadar dia. Ya Allah, jazakallah khair. Al-an dzakartani. Sekarang aku baru sadar hikmahnya, adabnya dalam penyampaian. Nasihat tersampaikan tapi dengan cara yang hakim, halim, santun. Adab yang begitu tinggi contohkan oleh beliau rahimahullah. Dan banyak yang serupa dengan itu. Syekh Abdullah Al-Qur'awi, Sahibul Jadid, Syarah Kitab Tauhid. Saat beliau belajar dan menuntut ilmu di belahan negara India sana, salah satu guru yang ada di sana, tiap habis majlis doanya selain istighfar, alhamdulillah, ini laknat Allah kepada Wahabi, laknat Allah kepada Wahabi. Itu masuk zikirnya. Maka suatu ketika beliau bawa itu kitab Tauhid, disebutkan dirobek sampul depannya, halaman pertama ini yang nama Muhammadul Wahab enggak ada di situ. Lalu dikasihkan, "Ana temui kitab ini, kif menurut antum ya Syekh?" Dibaca, masya Allah, ayat hadis, ayat hadis, masail, kesimpulan-kesimpulan dari ayat hadis itu. Azim, kitab agung ini, masya Allah, nggak keluar dari Quran dan Sunnah. Siapa penulisnya ini? Nggak ada. Penulisnya orang yang engkau laknati dalam setiap selesai majelismu. Baru sadar orang tersebut. intinya adab, hikmah dalam penyampaian. Dikemas dengan hikmah, dikemas dengan kesantunan, dikemas di dalam begitu a'imah, begitu para ulama, bukan yu'ayir. Karena yang diharapkan pembenahan. Wahakadha. Perkara terakhir mungkin yang ingin kita sampaikan, bahwa penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, adanya selain ta'awun, koordinasi satu dengan yang lain, musyawarah, karena itu akhlak mukminin, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka selalu musyawarah di antara mereka, Allah puji. Wasyawiruhum fil amr, bahkan Allah perintahkan Rasulnya musyawarahlah dengan mereka dalam keadaan Rasulullah tidak butuh pendapat sahabatnya. Bagaimana tidak, beliau dibimbing langsung dengan wahyu min Rabbis samawat, langsung dari atas langit sana turun wahyu bimbingan. Tapi karena beliau sebagai kudua, toladan bagi umatnya, beliau orang yang musyawarah selalu dengan sahabatnya. Bahkan mereka sebutkan tidak pernah kami dapati orang yang lebih banyak bermusyawarah dari Rasul SAW. Karena kathirul musyawarah li ashabihi, sering dan selalu musyawarah. Hal itu karena orang sendiri qad yadh'uf, bisa lemah. Kalau kamu sendirian, pendapatmu bisa salah. Kamu mungkin memandang hanya dari satu sisi, luput darimu sisi-sisi yang lain, gak terbayang olehmu karena kelemahan dan kekurangan manusia. Tapi dengan musyawarah, yang lain akan menampakkan sisi yang ada, sisi lain yang belum sempat kamu mengerti. Ini begini, seperti ini begini. Kamu baru ngeh, baru paham saat ada musyawarah. Dan orang bermacam-macam tingkat pemahaman, kecerdasan mereka, yang satu lebih dari yang lain. Masing-masing butuh musyawarah dengan saudaranya. Makanya disebutkan ma khaba man istasyar, enggak akan merugi, enggak akan menyesal orang kalau musyawarah. Karena keputusan itu diambil bersama, dibahas dari segala sisinya. Artinya sudah diupayakan sematang mungkin dari segala sudut dalam masalah, sehingga gak akan menyesal dia. Tapi kalau kamu berjalan sendiri, akan banyak menyesal. Ya Allah, iya ternyata muncul ini masalah, gak nyangka saya. Ternyata ada problem, ya Allah iya, gak ana perhitungkan yang ini. Karena kamu gak musyawarah, kamu akan banyak menyesal. Dan kamu disalahkan. Karena itu langkahmu sendiri. Tapi kalau itu keputusan musyawarah bersama, kamu gak akan disalahkan. Itu keputusan bersama. Kalaupun seandainya salah misalnya, yaitu semua ini keputusan bersama, gak ada pihak yang disalahkan. Gak akan rugi orang yang musyawarah. Dan itu akhlak mukminin. Dan dalam dakwah, dalam ta'awun, dalam perjalanan kita sangat dibutuhkan musyawarah. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kamu dengan segala husnudzonmu